Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Afg'oniston masalasi Dushanbedagi SHT sammiti kun tartibida ustunlik qilish kutilmoqda. Taliban ichida jiddiy kelishmovchilik chiqqani, barodar hukumat tarkibidan noroziligi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti saylovini YHXTning 250 vakili kuzatadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 14-sentyabr kuni Afg'onistonning Xayrotan shahrida Taliban vakillariga insonparvarlik yordami topshirilganini tasdiqladi. Mazkur insonparvarlik yordami un, turli xil oziq-ovqat mahsulotlari, birlamchi zarur tovarlar, dori-darmonlar, kiyim-kechak va poyabzallardan iborat bo'lib, bu o'zbek xalqining birodar Afg'onistonga ko'rsatayotgan xayrixohligining yana bir ifodasiga aylandi deyilgan Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. O'zbekiston rasmiylari seshanba kuni Afg'onistonga 1300 tonnadan iborat gumanitar yordam ko'rsatgani, uni Taliban vakillariga prezident Shavkat Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov topshirgan. O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish uchun YHXTning 11 kishidan iborat asosiy guruhi 14-sentyabrda Toshkentga yetib keldi. Keyingi haftada yana 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchining kelishi kutilmoqda. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasida o'tkazilgan uchrashuv paytida YHXT demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish missiyasi rahbari Owen Murphy ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston hududidagi barcha saylov okruglarida o'tadigan ovoz berish jarayonini jami 250 nafar kuzatuvchi kuzatadi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy kurort zonasi ma'muriyatining 700 tub atrofidagi qimmatbaho daraxtni kesib tashlaganini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi deya Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev o'z Telegram kanali orqali bildirdi. Deputatga ko'ra, holat bo'yicha Ekologiya qo'mitasi tomonidan prokuraturaga taqdim etilgan materiallar imijimida yopilib ketmasligi kerak. O'tgan oyda Shavkat Mirziyoyev daraxt kesishga moratoriy 2024 yilgacha uzaytirilishi va javobgarlik keskin kuchaytirilishi xususida gapirganida. O'zbekiston hukumati kriptovalyutani, jumladan Bitcoinni hech qachon to'lov sifatida tan olmasligini bildirdi deb xabar beradi CoinTelegraph nashri. Nashrning yozishicha, O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosari Behzod Hamroyev Bitcoin hech narsa bilan qo'llab-quvvatlanmasligi bois xavfli to'lov vositasi ekanini aytgan. O'zbekiston hukumati 2019 yilda rezidentlarga to'lovlarni kriptovalyutada amalga oshirishni taqiqlagan edi. Shimoliy Koreya Yapon dengiziga ikkita ballistik raketa otdi. Bu haqda Janubiy Koreya harbiylariga tayangan holda Ronhan agentligi xabar berdi. Raketalar yerdan 60 km balandlikka ko'tarilib, 800 km masofaga uchib borgan. Yaponiya raketalar mamlakatning iqtisodiy hududi hisoblangan dengiz maydoniga kelib tushganini, bu esa BMT rezolyutsiyasiga zid ekanini ta'kidladi. Shimoliy Koreya hukumati raketalar sinovi haqida hozircha hech qanday ma'lumot bermadi. Yevropa parlamentining Yevropaning yangilanishi guruhi 14-sentyabr kuni rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyni Andrey Saxarov nomidagi fikr erkinligi uchun mukofotiga nomzod qilib ko'rsatgan. Guruh saytida qayd etilishicha, rossiyalik muxolifatchi korrupsiyaga qarshi kurash faoli, yirik ijtimoiy aksiyalarni tashkil qilgani, islohotlar uchun hamda prezident Vladimir Putin va uning hukumatiga qarshi siyosiy kurashlarda ishtirok etgani uchun xalqaro maydonda shuhrat qozongan. Aleksey Navalniy shu yilning yanvar oyidan beri qamoqda saqlanmoqda. Belarusda sud Brest viloyatida yashagan shaxsni Aleksandr Lukashenkoga tuhmat qilgani va haqoratlagani uchun 1,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Bu haqda Belarus Bosh prokuraturasi saytida xabar qilingan. Sud 2020 yil avgustida Lyakhovich shahri turg'uni Telegram messenjeriga davlat rahbari fotosi bilan qidirilayotgan shaxs orientirovkasi shaklidagi ma'lumotni joylaganini aniqlagan. U Lukashenko surati ostiga tuhmatga asoslangan uydirmalar va haqoratlarni yozib qoldirgani aytilyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Afg'oniston masalasi Dushanbadagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kun tartibida ustunlik qilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari 16 sentyabr kuni Tojikistonda uchrashadi. Sammit kun tartibidagi asosiy masala Taliban Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritgandan keyin yuzaga kelgan xavfsizlik vaziyati. Tashkilotga Xitoy, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo bo'lib, Dushanbadagi yig'in davomida AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistondan olib chiqib ketilgani hamda Taliban hokimiyatga qaytgani mintaqaga qanday ta'sir ko'rsatishi diqqat markazida bo'ladi. Bir-biridan keskin farq qiluvchi ushbu davlatlar rasmiylari qay yo'sinda murosaga erishishi noma'lum. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Taliban nazoratidagi Afg'oniston bilan qanday munosabatda bo'lish borasida turlicha fikrda. 20 yil oldin tashkil topgan blok o'zini ko'p tomonlama tashkilot sifatida ko'rsatib, separatizm, ekstremizm va terrorizmdan iborat 3 illatga qarshi kurashib keladi. Tashkilotga a'zo avtoritar mamlakatlar ushbu tahdidlar bo'yicha bir xil qarashlarga ega. Shanghay hamkorlik tashkiloti shuningdek Yevrosiyoning o'zgaruvchan geosiyosati uchun mikrokosmga aylangan. Xususan Pekin va Moskva tashkilotdan mintaqada hamkorlik qilishning yangi usullarini topish hamda raqibining mintaqaviy ambitsiyalariga to'sqinlik qilish yo'lida foydalanib keladi. Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zolari Afg'onistondagi vaziyatdan chuqur xavotir olar ekan, blok qanday yo'l tutishi Xitoyning Yevrosiyodagi ta'siri, shuningdek blokning kelajakdagi ahamiyati uchun katta sinov bo'lishini xulosa qilish mumkin. Yig'in davomida butun e'tibor Afg'onistonga qaratilishi kutilmoqda. Pekin Taliban bilan ishchi aloqalarni o'rnatgan, xususan Xitoy jangari guruh hokimiyatni qo'lga olganini tan oldi va Afg'onistonga yordam va vaksina berishga rozi bo'ldi. Taliban esa Xitoyning bir kamar bir yo'l tashabbusini qo'llab-quvvatladi hamda Xitoy ichki tahdid deb hisoblaydigan radikal uyg'ur guruhlarga Afg'onistonda faoliyat yuritishga yo'l qo'ymaslikka va'da berdi. AQSh va boshqa xorijiy qo'shinlarning mintaqadan olib chiqib ketilgani Xitoy o'z ta'sirini kengaytirishiga yo'l ochib berdi. Biroq Pekin qo'shni Afg'onistondagi xavfsizlik vakuumi qariga tushib qolmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan yo'l tutmoqda. Buning o'rniga Xitoy Markaziy va Janubiy Osiyo uchun umumiy yechim izlamoqda va o'zining diplomat qudratini ko'rsatish uchun Shanghay hamkorlik tashkilotidan forum o'laroq foydalanishga umid qilmoqda. Ammo bu amalda oson bo'lmaydi. Xitoydan tashqari Rossiya ham Taliban bilan aloqa o'rnatishga tayyorligini ko'rsatgan. Bundan tashqari Afg'oniston bilan chegaradosh Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida qator muhim farqlarni bartaraf etish kerak bo'ladi. Tojikiston toliblarga dushman bo'lib qolmoqda va jangari guruh o'z ichki xavfsizligiga solayotgan tahdidlardan xavotirda. O'zbekiston esa chegaraning narigi tomonidagi tartibsizliklarga aralashmay, Taliban ko'nglini olishga harakat qilmoqda. Pokiston Taliban bilan murakkab dinamikaga ega. Shunday bo'lsa-da, Islomobod guruhning bosh homiysi bo'lib qolmoqda. Hindiston esa jangarilarni Pokistonning ishonchli vakili deb biladi va Taliban hukumatı Dehli uchun tug'diradigan xatarlardan xavotirda. Bu kabi bir-biriga zid qarashlarga ega mamlakatlarni murosaga keltirish oson bo'lmaydi. Pekin Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida qanchalik murosaga bora olishiga qarab, blok a'zolari Xitoy yo'l yo'rig'iga amal qilishga qanchalik tayyor ekani haqida bir qarorga kelishi mumkin. Sammitda Afg'oniston masalalaridan tashqari Eronni guruhga to'liq a'zo o'laroq qo'shib olish masalasi ham muhokama qilinadi. Sammitda yaqinda lavozimiga kirishgan Eron prezidenti Ibrohim Raisiy qatnashmoqchi. Blok shuningdek joriy oy oxirida Rossiyada terrorizmga qarshi kurashish va a'zo mamlakatlar harbiylari o'rtasida o'zaro hamkorlikni oshirishga qaratilgan harakatlar doirasida qo'shma harbiy mashg'ulotlarni o'tkazadi. Shanghay hamkorlik tashkiloti Tojikiston poytaxtidagi yig'inda nimalarga erishishi tashkilot uchun muhim savoldir. Shanghay hamkorlik tashkiloti 2001 yilda Shanghay beshligi asosida tashkil etilgan. Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyin blok chegaradagi nizolarni hal qilish uchun platforma o'laroq xizmat qilishi kutilgandi. So'nggi yillarda esa Shanghay hamkorlik tashkiloti xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish va gumanitar yordamga bag'ishlangan kengroq kun tartibini qabul qildi. Ammo blok muayyan yutuqlarga erisha olmagani uchun tanqidga ham uchrab keladi. Afg'oniston bilan bog'liq muammolar anchadan buyon Shanghay hamkorlik tashkilotining diqqat markazida bo'lib keladi. Lekin bugunga qadar ba'zi quyi darajadagi uchrashuvlar hamda Afg'onistonni tashkilotga kuzatuvchi sifatida jalb qilishdan boshqa biror jiddiy chora ko'rilgani yo'q. Shanghay hamkorlik tashkilotining qo'li bog'lanib qolgani qisman atayin ko'rilgan choralar natijasidir. Blok asosan Xitoy tashabbusi bo'lsa-da, Rossiya uzoq vaqtdan beri Markaziy Osiyoni o'z ta'sir doirasining bir bo'lagi sifatida ko'rib keladi. Pekin Moskva ning mintaqada kuchayib borayotgan manfaatlarini hurmat qila boshlagan. Shu asnoda Shanghay hamkorlik tashkiloti ikki qudratli mamlakat bir mintaqada qanday hamkorlik qilishini aniqlashga qaratilgan tajribaga aylandi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonni nazorat qilayotgan Taliban harakati rahbarlari o'rtasida jiddiy ixtilof chiqqan. Bu haqda BBC Talibanning muvaqqat hukumati ichidagi yuqori martabali manbalariga tayangan holda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, yangi hukumatda bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallagan Abdulg'ani Barodor boshqa bir katta mansabdor, ya'ni qochqinlar ishlari bo'yicha vazir hamda haqqoniy tarmog'i tashkilotining atoqli vakillaridan biri bo'lmuş Halil Rahmon Haqqoniy bilan tortishib qolgan. Mavzu tafsilotlari bilan Afg'onistondagi vaziyatni kuzatayotgan Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Keyingi kunlar ichida Afg'onistonning o'sha ijtimoiy tarmoqlarida eng ko'p nashr etiladigan, ko'p o'qiladigan mavzudan bittasi ana shu xabar. Unda aytilishicha Halil Rahmon Haqqoniy o'sha Haqqoniy tarmog'ining o'sha muhim rahbarlaridan va Mulla Abdulg'ani birodar o'sha Talibonning asoschilari darhaqiqat Taliban guruhining asoschilaridan. Bu ikkalasining o'rtasida shu muvaqqat hukumat tuzish, tashkil etish masalasi ustida janjal paydo bo'lgan.
Ismat aka, bu o'sha lavozim talashgan degan bir xabarlar chiqdi-da.
Albatta, bilasiz, bu Taliban ham, Taliban guruhi, Taliban harakati ham o'zi 2-3 guruhga bo'lingan o'z ichlarida. Bir asosiy guruh Talibonning asoschilaridan bo'lgan mana shu Mulla Abdulg'ani birodarning tarafdorlari va ikkinchi guruh albatta shu Haqqoniy tarmog'ining tarafdorlari. Endi bular asosan necha nuqtai nazardan bular bir-biridan ajralib turadi. Biri o'sha etnik tuzilishi jihatidan, o'sha qabilaviy tuzilishi nuqtai nazaridan. Afg'onistonda pushtun qavmi asosan ikki katta guruhga bo'linadi. Bittasi Durroniylar deydi. Bu Mulla Abdulg'ani birodarning qabilasi. Ular asosan Qandahor va Helmand viloyatlarida joylashgan viloyatlarda va ikkinchisi G'azoi qavmlari. Bular mana bu Haqqoniy tarmog'ining tarafdorlari va Haqqoniylarning o'zlari bular G'azoiylar. Afg'onistonning tarixida asosan ko'proq mana shu Durroniylar hokimiyat tepasida bo'lgan. Prezident Karzayning kelib chiqishi shu Durroniy qabilasidan va G'azoiylar kamdan kam hukumat tarkibida bo'lgan. Hukumat tepasida bo'lgan, faqat doktor Najibulloh G'azoiylar qabilasidan bo'lgan va keyin kelib ham mana Ashraf G'ani G'azoiylar o'sha qavmidan bo'lgan. Mana shu nuqtai nazardan ham bular hokimiyat talashadi, o'sha nima deysiz, lavozimlar ustida qandaydir kurashishi tabiiy. Mana shu yangi hukumat tuzilayotganda, muvaqqat toliblarning muvaqqat hukumati tuzilayotganda ularning o'rtasida janjal chiqqan, bular lavozim talashgan.
Endi o'sha janjal payti jarohatlanganlar bo'lgan degan ham xabar bor. Bu qanchalik
xabar? Albatta, albatta bu xabarlar chiqdi. Albatta buni Mulla Abdulg'ani birodarning o'zi ham yaqinda bitta video yoyinlandi, kechirasiz, audio. Buni Mulla Abdulg'ani birodarning ovozi dedilar. U yerda Mulla Abdulg'ani birodar, "Yo'q, bu narsalar noto'g'ri, uydirma gaplar. Men jarohatlanganim yo'q" degan gaplarni aytdi.
Mana shu janjalga oid xalqaro matbuotda xabarlar chiqyapti-da, Taliban bu borada biror bir izohladimi shu voqeani?
Taliban bu janjallarni umuman rad qiladi. Bunday janjallar Talibanlar rahbariyati o'rtasida yuz bergani yo'q deydilar, ammo Mulla Abdulg'ani birodarni shaxsiy yumush yuzasidan o'z viloyati Qandahorga jo'nab ketganini aytgan mana shu Zabihulloh Mujohid Talibanning so'zchisi xorij matbuotiga. Mulla Abdulg'ani birodarning bilishimcha hukumatdan shu Kobuldagi Talibanlar rahbariyati ayniqsa shu Haqqoniylardan arazlab Qandahorga jo'nab ketgani haqiqatga yaqin turadi.
Tushunarli. Rahmat Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik mehnat migranti Toshkent aeroportida bedarak ketgani aytilmoqda. Sputnik V bilan emlangan Putin o'zini yakkalashga o'tdi. Atrofidagilar COVID yuqtirgani aytilmoqda. Uyg'ur tribunali London sudida qozoqlar Xitoy lageridagi qiynoqlar haqida so'zlab berishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shu yilning 9-sentyabrida Toshkent aeroportida bedarak ketgan 19 yashar shahrixonlik Shohjahon Hamidovning yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, bir kun oldin Turkiyadan uchib kelgan yigit Moskvaga aviachipta sotib olgan, ammo uchoqqa chiqarilmagan. Yaqinlari Shohjahonning Toshkent aeroportida to'xtatilgani va noma'lum shaxslar tomonidan olib ketilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 2002-yilda Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan Hamidov Shohjahon Ikromjon o'g'li shu yilning 9-sentyabrida Toshkent xalqaro aeroportidan Moskvaning Domodedovo aeroportiga kunduzgi 16:40 reysga chipta olgani ortidan bedarak ketdi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Shohjahonning yaqinlariga ko'ra, u bundan bir necha kun oldin Istanbuldan uchib borgan va Rossiyaga ishlash maqsadida yo'l olgan. Yo'qolgan yigitning Turkiyada ishlayotgan akasi Xursandbek Hamidovning aytishicha, 5 oy oldin Shohjahon onasi bilan birga akasining oldiga ishlashga kelgan.
Turkiyada mana 5 yildan beri Turkiyadamanda ishlayman. Keldi, aprel oyida keldi ukam onam bilan. Qurilishda ishladi birinchi. Otelga joylandim bitta 3 yulduz otelga. Bu yerda ishladi, 3 oycha ishladi. Antaliyadan faqat turistlar bo'lsa ish bo'ladi. Turistlar ketgandan keyin ish qolmaydi hech kimga. Ularning hammasi Rossiyaga ketdi aka dedi. Biletchi bilan gaplashsak, hozir dedi Rossiyaga uchib keta olmaydi bu dedi, aytdan dedi. Nimaga? Sabab desam, hozir hamma fuqaro sen O'zbekiston fuqarosisan, to'g'rimi? O'zing davlatingga uchib dedi, keyin Rossiyaga o'tib ketging keladi desa dedi. 8-kuni xullas qalon betdan uchib ketib, 8-kuni ertasi kuni 9-kuni to'r bo'ldi da soat, yarim soat qoldida. Samolyotga chiqishiga telefon qilsam dediki, aka meni maktabda ikkitasi ushlab qoldi dedi. Nima bo'ldi senga? Nimaga ushlab qolasan? Yukini topshirib bo'lmasin, yukini topshirib bo'lganda tepaga chiqib ketganda registratsiya boshlanadi-yu. Ashu yerda ushlab qolishdi meni. Hozir samolyotim uchib ketadi, men nima qilaman dedi. Men nima gaplashaman? Kim aka, menga nima qizig'i bor? O'tirgan joyingda deb baqirdi ukamga. Yerdim, nima bo'ladi desam, o'sha telefoningda baqirdi ukam, telefonni o'chirib qo'ydi. Shu bo'yi o'chdi.
Dedi Xursandbek. Andijonlik yigitning akasi bir sutka davomida ukasini kim ushlab qolgani va qayerda ekani to'g'risida xabar topolmagandan xavotirga tushgan. Shohjahonni Moskvada kutib olishi kerak bo'lgan do'stlari uning havo yo'llari uchog'idan ham tushmaganini xabar qilgan.
Oxiri biletchiga telefon qilamiz, sahar. O'g'ling samolyotga chiqmadi dedi. Biletchilar bilan ekanu, kimga telefonni oldi, kim oldi. Aka deb o'qiyapti-da yosh bola, ishonasizmi? 10-kuni bu gaplashib. 10-kuni aksi oxirgi gaplashdim. Kim bilan gaplashyapman? Sen men dedi, aeroportda dedi oddiy kassirman dedi. Nimaga olib qolasiz dedim. Yo'q, bitta nimasi chiqdimi desam, yo'q, hech narsa chiqqan yo'q, hammasi yaxshi dedi. Aka bu yerda uchishim kerak ekan, uchishim kerak ekan deb ham qo'rqqanidan uchib qo'ydi. Ashu kun 9-kunini Melisa keldi uyimizga. Aken keldimi dedi. Keldimi deb so'rab, surishtirib kelib, ukam telefonlarni tikilashdi ichki ishlar odami. Ukam aytdi, agar men haqimda gap chiqa olishdi deydi. Aynan o'tirganimiz nimaga? Meni aqa ketdi, baqa ketdi deb gap chiqa olishdi deydi. Ishi dedim.
Dedi Xursandbek. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ushlangan shaxsni 3 kungacha yaqinlariga xabar qilmasdan ushlab qolishlari mumkinligi, saylov oldidan chetga chiqib kirayotganlar ustidan nazorat kuchaytirilgani haqida eshitgan. Oldinroq Rossiyaga to'g'ri Turkiyadan uchib kelayotgan o'zbek muhojirlari rus maxfiy xizmatlari nazoratiga olinayotgani, aeroportlarda so'roq qilinayotgani va ko'plab migrantlar mamlakatga kiritilmayotgani to'g'risida xabarlar olingan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari polkovnik Shohruh G'iyosov ozodlik murojaatiga javoban rasmiy tartibni tushuntirish bilan cheklandi.
Bizga murojaat qilish kerak. Kim bor bu yerda eng yaqin hamdir? Trago, eng yaqin ichki ishlar organiga murojaat qilsa yoki 102ga. Tartibi bor-da,
dedi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili. Xursandbek Hamidov esa ukasining taqdiridan xabar olish uchun Turkiyada yolg'iz onasini qoldirib O'zbekistonga jo'nab ketayotganini ma'lum qildi. Mahalliy huquq faollari oxirgi paytlarda O'zbekistonda nafaqat siyosiy faol fuqarolar va hukumatni tanqid qilayotgan shaxslar, balki maxsus xizmatlar nazoratiga tushgan oddiy muhojirlarga nisbatan ham ta'qiblar kuchayganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Sputnik V bilan emlangan Putin o'zini yakkalashga o'tdi. Atrofidagilar COVID yuqtirgan. Kreml. Tafsilotlar bilan kulasal. Rossiya prezidenti Vladimir Putin atrofidagilar orasida koronavirus yuqtirganlar aniqlangani sababli o'zini yakkalashga o'tdi.
Bu haqda Kreml saytida ma'lum qilingan. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov aniqlik kiritishicha, Putin sog'lom, uning koronavirusga topshirgan testi manfiy chiqqan, ammo Putinning bevosita ishtirokida tadbirlar o'tkazish ma'lum bir vaqtga to'xtatib turiladi. Yaqinda Putin paralimpiadachi sportchilar bilan muloqoti chog'ida tez orada karantinga ketishi mumkinligini eslatib o'tgan edi. Biroq shundan so'ng atigi bir necha daqiqa o'tib, Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident shunchaki fikrini obrazli ifodalaganini aytdi. Putin 15 oktyabr kuni Dushanbeda ochiladigan KHT va SHT sammitlariga kelmasligi allaqachon ma'lum bo'ldi. Rossiya prezidenti bu tadbirlarda masofadan ishtirok etadi. Shu yilning bahorida Putin Rossiyada ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlanganini e'lon qilgan edi. Ammo Putin bilan yuzma-yuz uchrashajak odamlarni karantinda saqlash amaliyotidan hech qachon voz kechilgan emas. Kecha oqshom Rossiya rahbari Moskvada Suriya prezidenti Bashar Asad bilan uchrashdi. O'tgan bahorda epidemiyaning birinchi to'lqini chog'ida Rossiya prezidenti bir necha oy ommaviy tadbirlarda deyarli ishtirok etmagan, masofadan ishlashga o'tgan. Lekin o'shanda Putinning karantinda ekanligi rasman qayd etilmagan. Putinga yaqin odamlardan aynan kim koronavirus yuqtirgani xabar qilinmayapti. 19 sentyabr kuni Rossiyada Davlat Dumasiga saylovlar o'tkaziladi. Avvalroq prezident ovoz berishda ishtirok etish niyatida ekanligi ma'lum qilingan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Uyg'ur tribunali London sudida qozoqlar Xitoy lageridagi qiynoqlar haqida so'zlab berishdi. Tafsilotlar bilan men Usman Nazar. Uyg'ur tribunali nomini olgan Londondagi sud jarayonida qozoq millatiga mansub bir necha shinjonlik musulmon Xitoyning yerli xalqlarga qarshi qatag'on siyosati haqida guvohlik berdi. Ular sud komissiyasi a'zolari qarshisida Xitoyning shimoli-g'arbiy viloyatidagi siyosiy qayta tarbiyalash jamloqlarida tutqunlikda kechirgan kunlarini va tortgan azoblarini yodga olishdi. Britaniya poytaxti sud idorasida Xinjiangning asosan islom diniga e'tiqod qiluvchi uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar va boshqa turkiy zabon tub xalqlariga nisbatan Xitoyning kamsitish siyosatini ko'rib chiqish bo'yicha mahkama jarayoni davom etmoqda. 12 sentyabr kuni sud eshituvlarida bir necha etnik qozoq ko'rsatuv berdi. Ular jamloqlardan chiqqandan so'ng Qozog'istonga ko'chib borishga muvaffaq bo'lib, tez orada ushbu yopiq muassasalarda kechirgan kunlari va ko'rgan qiynoqlari haqida so'zlab bergan xitoyliklardir. Bakitali Nur uni 2017 yilda qo'lga olib, ko'p o'tmay siyosiy tarbiya jamlog'iga jo'natishganini gapirib berdi. Bakitaliga 24 terrorchi davlat ro'yxatidagi mamlakatga borgan deb ayb qo'yishgan. O'sha mamlakat Nurning tarixiy vatani Qozog'iston edi. Guvohning so'zlariga ko'ra, Xitoy politsiyasi uning 6 oylik homilasi bor xotinini bolasini oldirishga majburlagan. Ekspertlar Nurning yozma arizasida bayon qilingan ma'lumotlarga tayanib, unga yopiq muassasada u bilan birga saqlangan Uyg'ur millatiga mansub yosh yigitga nisbatan qo'llangan qiynoqlar haqida savollar berishdi. Kunlarning birida u yigitni kechasi soat 12:30 da kameradan olib chiqib ketishdi va 4 kundan so'nggina qaytarishdi. Uning qo'llari shol bo'lib qolgandi. Ertasiga muassasa boshlig'i bo'lmiş Xitoy mulozimi menga: "Bakitali, bu yigitning ikkala qo'li ham ishlamayapti. Uni hojatga olib borish va ovqatlantirish senga yuklatiladi", dedi. Shu tariqa unga ovqat yedirib qo'yadigan, hojat qilishiga yordamlashadigan bo'ldim. Biz saqlanadigan joy video kuzatuv kameralari bilan nazorat qilinardi. Bir-birimiz bilan gaplasha olmasdik. Faqatgina xonada gaplashish imkoni bor edi. Yigitchaga ko'maklashar ekanman, undan qayerga olib borishganini so'radim. U shunday javob berdi: "Bir notanish joyga olib borib, ikki qo'limdan ostilar. 4 kun shu ko'yda saqladilar. Oyoqlarim yerga tegmasdi, lekin 4 kun ichida paylarim cho'zilib, oyog'im yerga tegadigan bo'ldi." So'ngra Bakitali: "Ko'ylagimni biroz ko'tar", dedi u. Aytganini qildim. Qarasam, butun a'zoi badani elektroshoker zarbalaridan mamataloq bo'lib ketgandi. Shunaqa xor bo'lgandan ko'ra o'lgan yaxshi emasmi? Nima gunoh qildimki bu qadar azob berishadi, dedi u. Yigitning bor yo'q aybi do'stlar bilan mashrabga borgani ekan. Uni qiynoqqa solisharkan aybinga iqror bo'li va terrorchilar nima haqida gaplashishganini aytasan deb talab qilganlar, dedi Bakitali Nur sudda. Guvohlik berarkan uning ko'zlaridan yosh tomchilardi. Yana bir guvoh: jamloqda 125 kun bo'lgan O'rinbek Ko'ksebek uni ozod etganlaridan so'ng 2 oy uy qamoqda saqlaganlarini so'zlab berdi. "Meni Xitoy tilini bilmaganim va Qozog'iston fuqarosi bo'lganim uchun qamoqqa tashladilar. Ne azoblarga giriftor etganlarini gapirishga tilim ojizlik qiladi", dedi O'rinbek Ko'ksebek. Uning aytishicha, Qozog'istonga qaytib kelganidan so'ng allaqanday notanish odamlar unga tahdid qilishgan ekan. Ko'ksebek 2018-yilda Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan intervyusida Xitoy jamlog'ida uni haftalab kishanband saqlaganlari, nazoratchilar muzdek suvli chuqur quduqqa tashlagani va suv sovuqligidan xushini yo'qotgani haqida gapirib bergandi. Jamloq tutqunlaridan yana biri Erbaki Totarboy ham London sudida guvohlik berdi. Uning aytishicha, yopiq muassasalarda tutqunlarni hatto daydi itlar yemaydigan ovqatlar bilan boqishgan. Norozilik bildirgan tutqunlar videokameralar bo'lmagan maxsus xonaga eltib kaltaklanardi. Butun jamloqning har qarichi kameralar orqali nazorat qilingani holda u xonaga bitta ham o'rnatilmagan edi, deya guvohlik berdi Totarboy. O'tgan yili noyabrda Ozodlik bilan suhbat chog'ida u Xitoy qamoqxonasida 98 kun bo'lganini, shundan so'ng 1,5 yilni siyosiy qayta tarbiyalash jamlog'ida va 1,5 yilni uy qamog'ida kechirganini aytgandi. O'tarboyning so'zlariga ko'ra, u mehnatga yaroqsiz holga kelgan, boz ustiga farzand ko'rish layoqatidan ham mahrum. Shifokorlar uning bepushtligini yallig'lanish xastaligi bilan izohlashmoqda. O'tarboyning o'zi bu kasallikni Xitoy qamoqxonasidagi g'ayri-insoniy shart-sharoit asorati deb biladi. Xinjiang uyg'urlari, qozoqlar, qirg'izlar va boshqa turkiy tilli xalqlarning ta'qib etilishiga doir mahkama jarayoni bo'yicha sud tinglovchilarining 2-chi davrasi 10-sentyabr kuni boshlandi. Avvalgisi joriy yilning iyun oyida bo'lib o'tgandi. Xalqaro ommaviy axborot vositalari Uyg'ur tribunali deb atayotgan sud jarayonida turkizabon musulmonlarning Xitoy tomonidan ta'qib etilayotganini tasdiqlovchi dalillar o'rganilib, Pekinning xatti-harakatlari genotsid haqida konvensiyaga ko'ra baholanadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda o'z huquqlari uchun kurashmoqda. Tafsilotlar bilan kulasar. Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda Taliban talaba qizlar uchun joriy qilgan qat'iy dress kodni tanqid qilmoqda. Afg'onistonda Taliban hukumati 90-chi yillarning 2-chi yarmidagi kabi qat'iy islom qonunlarini qaytadan joriy qilishi haqida xavotirlar kuchaygan. Toliblar talaba qizlar uchun qat'iy yangi kiyinish qoidalarini joriy qilishi ortidan ko'pchilik e'tiroz bildirdi. Afg'onistonlik ayollar rang-barang an'anaviy liboslarni kiygan holda rasmga tushib, ularni kiyimlarimga tegmang va Afg'oniston madaniyati kabi hashtaglar bilan ulashdilar. Taliban boshchiligidagi hukumat joriy oy boshida e'lon qilgan farmonga binoan universitet talabalari islomiy niqob va abaya kiyishga majburdirlar. Taliban 1996-2001 yillarda Afg'onistonga hukmronlik qilgan davrda qizlarga maktabda tahsil olish man etilgan, ayollarga esa ishlash va ta'lim olish taqiqlangandi. Taliban bir oy oldin Kobulda g'arb dastaklab kelgan hukumatni ag'darib tashlagach, radikal islomiy guruh o'zgarganini, jumladan ayollarga va qizlarga bo'lgan munosabati o'zgarganini iddao qildi. Guruh shuningdek sobiq muxoliflarni af etishni hamda inklyuziv hukumat tuzishni va'da qildi. Ammo ko'plab afg'onistonliklar xavotirda. Ayniqsa jangarlar faqat murosasiz erkaklardan iborat hukumat tuzib, norozilik namoyishlarini taqiqlagani va namoyishchilar hamda jurnalistlarga ta'zik o'tkaza boshlagani ortidan noroziliklar kuchaymoqda. 14 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish so'nggi 20 yil davomida afg'onistonlik ayollar va qizlar uchun erishilgan yutuqlarni saqlab qolishga chaqirdi. Afg'onistonlik ayollar va qizlar erishgan yutuqlar yo'qolmasligi, eshiklari yopilmasligi va umidlari o'chmasligiga ishonch hosil qilishni xohlaydilar, deb yozdi Guterish Twitter'dan. Ularning huquqlari shu jumladan ta'lim va boshqa muhim xizmatlardan foydalanish huquqlarini himoya qilish mamlakat va har bir afg'on kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet Talibonni inson huquqlari haqidagi va'dalari ustidan chiqmaslikda aybladi. Oxirgi 3 hafta mobaynida ayollar jamoatchilik doirasidan tobora chetlatildi, dedi u. Shvetsariyaning Jeneva shahridagi inson huquqlari kengashiga murojaat qilgan Bachelet milliy xavfsizlik kuchlarining sobiq xodimlari qasddan o'ldirilgani haqida ishonchli ayblovlar borligini, shuningdek oldingi ma'muriyatlarda ishlagan odamlar o'z boshimchalik bilan hibsga olinayotgani, ularning ayrimlari hatto o'lik holda topilganini aytdi. 13 sentyabr kuni Jenevada bo'lib o'tgan xalqaro xalqaro donorlar konferensiyasi qatnashchilari yaqinlashib kelayotgan yirik gumanitar inqirozdan ogohlantirdi. Donorlar hamjamiyati Afg'onistonga 1 milliard dollardan ortiq yordam ko'rsatishga rozi ekanini bildirdi. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston uchun yil yakunigacha 600 million dollardan ko'proq mablag' ajratish kerak bo'lishini taxmin qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, Taliban mamlakatni egallab olishidan oldin ham Afg'oniston qurg'oqchilik, ko'chish va gumanitar inqiroz yoqasida bo'lgan. Ayni damda mamlakat aholisining yarmi yordamga muhtoj ekani aytilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.